Kavárna. Kulturní magazín.
I dnešní letní nedělní podvečer patří ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice magazínu o kultuře. Podíváme se spolu na výstavu do českobudějovické Rabenštejnské věže nebo do kostela svatého Michaela v Bechyni, jehož varhany jsou v dezolátním stavu. Chybět nebude ani tip na audioknihu a na příjemné letní komiksové čtení. Příjemný poslech magazínu o kultuře vám přeje Pavla Kuchtová. Současně s plenérovou výstavou Umění ve městě, která začala v Českých Budějovicích na začátku června a o které jsme v naší kavárně dost podrobně mluvili, začala v Rabenštejnské věži taky autorská výstava Michala Škapy s názvem Lost in Translation. Neměla by ujít vaší pozornosti, protože Michal Škapa patří k předním osobnostem současného umění spojených s českou graffiti scénou. Řadí se do silné generace writerů, která nastoupila v polovině 90. let a dlouhodobě patří mezi její lídry. Jeho kvality potvrzuje i skutečnost, že se postupně dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu. Michal Škapa vystavuje v českobudějovické Rabenštejnské věži svou aktuální tvorbu.
Tak přivez jsem sem svoji současnou tvorbu. Vlastně 90% věcí jsou jako velmi čerstvý. A to tak skoro, že maximálně třeba 2 měsíce starý. Vybral jsem teda asi 2-3 kousky, které jsou i staršího data, ale jsem rád, že jsem zase zavítal tady do Českých Budějovic. Vždycky mě to tady baví, inspirativní prostředí. A navíc mi sedlo i téma tohle ročníku, který je teda to city nebo city a město, městský prostředí. A vlastně dlouhodobě už se zabývám ve své tvorbě tady těma městskýma krajinama. Jednak vlastně písmem, abecedou a nápisama, který jsem na té ulici objevil, ať už ve formě nějakých poutačů, reklamních nápisů, anebo právě třeba graffiti, tak vlastně tady ty věci se pro mě takhle prolínají a díky tomu to i rezonovalo tady s tématem tohoto ročníku.
To je přesně to, co jste říkal, no. Vy se vlastně věnujete graffiti a tak dále, to znamená, že i některé ty věci jste přenesl najednou v tuhle chvíli jakoby do menšího formátu a vystavil tady, můžeme se dívat na nějaké věci, které tady jsou.
Ten vývoj je spíš takový, že vlastně jsem začal malovat někdy v 90. letech a po nějakých období, kdy jsem jako výhradně maloval na ulici, tak jsem se vlastně začal soustředovat na tu ateliérovou tvorbu a zhruba od roku 2010 maluju opravdu spíš buď klasický závěsný obrazy, nebo dělám různé instalace a podobné věci. Já už jsem trošku jako vzdálený od té zdi, ale pořád to sleduju, pořád mě to baví a inspiruje hlavně a i z toho předchozího období právě čerpám inspiraci. Mám takové dvě hlavní linie, buď pracuji vyloženě s tím písmem, kdy jsem si stvořil nějakou abecedu a vlastně různými způsoby zapisuju do těch obrazů nějaký texty nebo poselství, ať už takovýmhle gestickým jako řádkovým zápisem, nebo pak v obraze tady toho typu jsou spíš takový energický, gestický. A pak ještě vlastně mám takovou druhou linii, kde se zase věnuju jako detailnější malbě, kde v současné době mě zajímá právě ta městská krajina, architektura a vlastně dělám takovým kolážovým stylem pohledy na takový imaginární města. Opět se tam propisuje se to písmo, ale v menším měřítku, takže to.
Když procházíme výstavou v Rabenštejnské věži v Českých Budějovicích, tak vlastně vidíme nejen tu letristickou tvorbu, tedy práce s písmeny, ale tady pod stropem jsou zavěšené různé objekty, konkrétně jsou to tenisky.
Baví mě i ty výstavy teď doplňovat vlastně nějakýma detailama nebo kouskama, který nejsou úplně klasický, takže od toho, že používám třeba do výstav nějaký cedule nebo nějaký zábrany nebo věci, které se opravdu najdou na ulici až po týle, kde jsem využil zase tady takové rozporky, které jsou v galerii a navěšel jsem na to spoustu párů bot, které jsou svázené kaničkama. Odkazuje to vlastně k tomu, že tady ten jev se vyskytuje například v New Yorku, kde jsem to několikrát viděl, že právě tam takhle házejí na vedení na dráty použitý boty, když už přestanou sloužit, když už jsou moc děravý. A dokonce v extrémních případech jsem slyšel, že vlastně tady takovýmhle znamením, nějakým kódu ulice, že i díleři drog si označují místo, jako kde se kde je možno je potkat, takže
nevím, aha, takže by Rabenštejnská jako
street legend, ale možná na tom něco je. Ale tak jsme tady byli takový les těch bot a snažíme se tady instalace dělat takový zajímavý, že v uvozovkách trošku znepříjemňujeme tomu divákovi tu cestu po té galerii, že se musí něčemu vyhejbat, anebo to.
Michal Škapa prostě pořád čerpá z ulice. Je to patrné i na dalších objektech, do kterých zakomponovává světelné trubice.
Začalo to tím, že jsem začal své obrazy kombinovat právě s těma neonovými trubicema, přímo připínat k těm plátnům ty trubice, ale pak se to rozvinulo i do toho, že vlastně samostatně z těch trubic dělám buď různé instalace, anebo objekty. Je to vlastně taková zajímavá technika, která trošku teď už začíná být na úbytě. Je to vlastně takový řemeslo, starý už téměř 100 let, za tu dobu se na něm nic moc nezměnilo na tom vývoji. Je to prostě skleněná trubice, která se ohýbá nad plamenem, napuštěná plynem, má to takovou specifickou barevnou škálu a je to pro mě taky zase nějaká další taková kresebná vrstva. Opět to zase tady rezonuje a souvisí to s tím městem, že vlastně ty neony, dřív se z toho dělaly právě vývěsní štíty nebo různý nápisy nad obchody nebo na nějaký vejškový budovy, takže zase k tomu odkazujeme tímhle. A kromě toho, že malá část tady těch trubic je přímo ve výstavě, tak ještě tady přímo v Rabenštejnské věži pod střechou, pod krovem, v posledním patře mám vlastně nějakou instalaci právě jenom z těch neonových trubic, kde člověk může vidět takový tři hlavy, na který jsem taky naklad různý fragmenty a udělal takový jako zajímavý obličeje, takže tři hlavy si povídají tady ve věži.
Říká výtvarník Michal Škapa, který právě vystavuje svou aktuální tvorbu v Rabenštejnské věži v Českých Budějovicích. A jeho práci vám ještě lépe přiblíží kurátor výstavy Radek Volmut.
Tak Michal Škapa je jeden z mála autorů z graffiti scény, který má vlastně kořeny v graffiti scéně, který se dokázal přirozeně etablovat vlastně do klasické galerijní scény bez přívlastků. Je strašně pro mě důležitý tím, že právě z té ulice byl schopný to dotáhnout do, nechci říkat srozumitelný, ale vlastně do úrovně, která prostě jako tu ulici přesahuje. A v podstatě dneska už se o něm dá mluvit jako o legendě, protože on je příslušník takový ty první graffiti generace první poloviny 90. let, těsně po těch pionýrech, která to tady vlastně jakoby rozjížděla, prošel úplně zásadníma crew, který vlastně definovali tu scénu a ten respekt si udržel do dneška vlastně, už jako legenda, dá se říct, jako bez nadsázky. A co se týče vlastně toho jeho přístupu, tak je naprosto zásadní pro mě, protože tu scénu sleduju právě v tom, že když se někdo z tohohle segmentu dostane k tomu volnému umění a k otevřeným galeriím, tak velmi často vlastně jako kdyby na ty svoje kořeny zapomněl, nebo je nechce prezentovat, vnímá je jako určitý stigma, anebo se chce prostě posunout dál, tam nemusí být nějaký negativní jakoby přístup. Ale ten Michal vlastně je autentický a je konzistentní celou dobu té tvorby. To znamená, že to, co vidíme na téhle tý výstavě, je zase ukotvený vlastně v tom, co z nás ulice. Jeho expresivní abstrakce vychází z písma. Písmo je základní téma graffiti. Jeho malované věci, které jsou ukotvené v realitě, zase vycházejí z určitých městských struktur, z vizuality města, vlastně z periferie a z pocitu toho, jak to město prožívá. Takže vlastně pořád zhodnocuje ten svůj základní vstup a jako jeden z mála autorů je potom schopný posunout i to obecné vnímání společnosti.
A to jsem se právě chtěla zeptat, nakolik se vlastně Michal Škapa posouvá, nakolik se posunul od těch začátků, o kterých jste mluvil, do současnosti. Proměňuje se nějak zásadně jeho tvorba nebo můžeme tam vidět nějaký vývoj?
No tak je to vidět i na téhle výstavě. On má dvě takové základní jakoby linie, které jdou paralelně vedle sebe, tak jako synchronně. Obě vlastně mají kořen v roce třeba 2005, kdy byla taková dvojitá zkušenost, že absolvoval cestu do Brazílie, kde ho vlastně začala bavit tvorba brazilských vandalů, taky jako speciální odnože jako graffiti writers, Picasso, která se jmenuje, která na rozdíl od toho evropského grafity vychází z jiné zkušenosti. Samozřejmě taky pracuje s písmem, ale spíš se odvozuje od muziky, kterou tyhle ty kluci poslouchají, a to je metal. To znamená, je tam taky to gotický písmo, fraktury, runy a tyhle ty věci. Michal to tam viděl, sám si vytvořil vlastní abecedu, kterou i digitalizoval, protože se zabývá grafickým designem, ale vlastně hlavně tohle ovládl až do úrovně rukopisu. Takže ty jeho abstraktní věci, které člověk může vnímat jenom jako nějakou expresivní abstrakci, ve skutečnosti nesou poselství. Vlastně každá ta věc je vlastně dopis, dá se říct, jako, nebo vzkaz, úryvek nějaký, většinou poezie, anebo třeba textu písničky. A vedle toho jdou vlastně takový jako treše, věci, které vycházejí vlastně z vizuality města, takový komprese, které začaly zhruba ve stejném období po havárii japonské elektrárny ve Fukušimě, kdy vlastně právě ta spoušť, která potom jakoby zůstala, ho inspirovala nebo jako vizuálně nějak přitáhla. On to potom přetáhl do takových jako série vrakovišť a potom to zase jakoby dál posunul až do toho, co vidíme tady. To znamená do takové té směsky městské, která vzniká v čase na způsob brazilské favely, kdy do sebe v jednom pohledu pronikají různé výrazy architektonické, různé architektonické slohy prostě, nebo styly do takové jako zvláštní hmoty, řekněme, urbanistický, která vlastně docela přesně popisuje tu společnost i s tím, co je na ní high, ale vlastně i s tím jako spodkem. Takže tam vidíte fakt chatrče, brutalistní sochy, které se vážou k politice, k ideologii, a vedle toho vlastně reprezentativní budovy anebo bloky domů, starý činžáky. Vlastně to dohromady dává takovou melanž, která si myslím, že odráží docela jako vizualitu té městské kultury a městské civilizace.
A já jen doplním, že aktuální tvorbu výtvarníka Michala Škapy si pod názvem Lost in Translation můžete prohlédnout až do 30. září v Rabenštejnské věži v Českých Budějovicích.
Kavárna. Kulturní magazín.
K létu patří rozmarné komedie. Jednu takovou vám chceme doporučit v dnešních audioknižních typech. Nikoliv příliš reálné, za to bezstarostné, veselé a bláznivé příběhy nás dokážou odpoutat od běžných starostí, tak proč si jednou za čas takovou nedopřát? Tím spíš, když se s ní můžeme posunout o mnoho desetiletí zpět. Zvukovou podobu totiž nedávno získal příběh, který znáte pod názvem Eva tropí hlouposti.
Eva tropí hlouposti je příběh, který získal popularitu hlavně díky filmovému zpracování. Předlohu Fan Vavřincové s názvem Paci tropí hlouposti vzal do svých rukou legendární Martin Frič a do hlavní role prosadil nepřekonatelnou Natašu Golovou. Zábavný film byl natočený v roce 1939. Ukazuje krásné mladé lidi ve večerních toaletách, přepich prvorepublikových podnikatelů a jejich potomků, život v zámku a večerní slavnosti. Všechno se točí kolem návodu na pěstování záhorské růže, snahy o navrácení rodinného šperku a milostných pletek. Kniha je plná komických zvratů a záměn.
Dveře se otevřely. Vstoupila půvabná, štíhlá dívka a zastavila se s rukou na klice. Promiňte, řekla přívětivě, hledám pana továrníka, on... Zarazila se. Pojďte dál, slečno Norbertová, je vaše jméno, že? Giulio, toto je nová sekretářka mého otce, slečna Norbertová, hrabě Della Costa, můj snoubenec. Michal se zajíkl potřetí. Zavřel oči a zase je pomalu otevřel. Štípl se do ruky, až mu naskočila rudá skvrna. Ale slečna Norbertová, nová sekretářka, přesto zůstala jeho ztracenou sestrou Evou.
A Audioknihu s patřičným odstupem a lehkou ironií v hlase načetl Jan Zadražil a je to další ze zábavných titulů, na kterých spolupracoval s režisérkou Jitkou Škápíkovou. Kniha staví na slovní komice, kterou umí Jan Zadražil jedinečně podat. Humoristický román Fan Vavřincové se dočkal řady vydání a slavné filmové podoby a tak má konečně i verzi pro uši. Povedený a řemeslně dobře odpracovaný počin vydavatelství Van Hodbook vás v odlehčených letních měsících jistě dokonale pobaví.
Naposledy se jejich majestátní hlas rozezněl někdy před druhou světovou válkou. Od té doby barokní varhany v kostele svatého Michaela v Bechyni, postavené počátkem 18. století příbramským varhanářem Ondřejem Tadeášem Kopfsteinem, mlčí a čekají na opravu. Pomoci má veřejná sbírka, kterou organizují místní nadšenci a patrioti. Reportér Jan Kopřiva se na kostelní kruchtu podíval se dvěma z nich, s Josefem Veselým a s ředitelem místního kulturního střediska Štěpánem Ondřichem.
Tady máme dobové fotografie, jak ten varhaní pozitiv vypadal, než byl rozložen, aby se restauroval.
Takže to jsou archivní fotografie z konce 70. let.
Z roku 79 a je k tomu doložena ještě fotodokumentace varhaního nástroje Zborovan, který je podobný. Je nepřenosný pozitiv, bez pedálů, patří k našim asi nejvýznamnějším památkám a varhaním nástrojům tohoto druhu.
Tak a my si můžeme poslechnout jednu z těch píšťal, kterou rozezní Josef Veselý.
Takže to je nástroj, který skutečně zní jako krásné fletny. Ta mixtura, to je takový to jásání nahoře kovový. A musíte si představit, že na něco takového možná hrál Mozart. A pro takovýhle nástroj třeba některé skladby jsou. Jeho.
Vy teď v ruce držíte další píšťalu, tentokrát není dřevěná, jako ta, kterou rozezněl pan Veselý, tady to je cín, to je kovová. Krásná akustika s dlouhým dozvukem.
Tím bych chtěl vlastně zahájit sbírkovou činnost na obnovu tohoto varhaního nástroje a pevně věřím, že za rok se tu potkáme a proběhne první koncert.
Musíte ale, pane řediteli, říct, že jste hrál na píšťalu, která je označovaná jako unikátní v Evropě nebo střední Evropě a je to taková zvláštní prolamovaná, vytepávaná píšťala z prospektu toho pozitivu, funkční. Často v prospektu bývají jenom na ozdobu píšťaly a tahle ta je nejen ozdobná, ale i hraje. A podle mistra varhanáře, když přijel, tak byla první, kterou chtěl vidět, jestli se nezničila. Nezničila, je tu a je označovaná jako unikátní píšťala, která se jen tak nevyrobí často.
Pane Josefe Veselý, my před sebou máme zprávu pražského varhanáře Vladimíra Šlajcha, kterou sepsal 29. července roku 1979. A tady, můžu licitovat, stojí v současné době tento krásný nástroj vandalsky zdemolován.
Já bych sem řekl, že to je dluh k předkům, protože spoustu lidí z Bechyně na tomhle hřbitově má svoje předky, který byli pohřbeni, pohřeb se konal v tomhle kostele. A myslím si, že to je dědictví a měli bychom se o něj starat. Tak teď to zkusíme. No.
My, než jste přijel, tak jsme si říkali, že naším cílem je příští rok s velkou pompou udělat varhaní koncert.
Tenhle kostel se moc líbil třeba panu Stivínovi, ten tady i nahrával svoje fletnové koncerty a už mi právě spoustu mých přátel muzikantů slíbilo, že přijedou. Doufám, že to splní. Pokud nástroj bude stát, tak i pan Křica ze svatého Víta slíbil, že zahraje, jaksi první varhaník český. Doufám, že bude zdrav a vesel a několik sborů mi slíbilo účast. Uvidíme, co se stane, jenom to musíme postavit.
A doufám a věřím, že naší prací a tím, že se vypíše veřejná sbírka, se přihlásí spousta lidí, kteří mají něco společného s Bechyní anebo mají k Bechyni nějaké citové pouto a na restaurování varhanního pozitivu přispějí. Předem jim všem děkuji.
Na dokončení opravy barokních varhan z kostela svatého Michaela, který církev letos darovala městu, je třeba sehnat zhruba 300 000 korun. Informace o veřejné sbírce zájemci najdou na webových stránkách městského kulturního střediska.
Kavárna. Kulturní magazín.
Je jim sice přes 60, ale nezestárli ani o okamžik. Jmenují se Asterix a Obelix. Jejich první dobrodružství se na pokračování objevilo ve francouzském časopise Le Pilote v roce 1959. Jako první ucelené komiksové album pak vyšlo před 60 lety v roce 1961. Zatím poslední album s pořadovým číslem 38 vyšlo ve Francii v roce 2019 a česká verze spatřila světlo světa loni na podzim. Vzhledem k pandemii koronaviru v podstatě i bez publicity, která zpravidla vydání Asterixových dobrodružství doprovází. Začetl se do nich Ivan Mls.
Komiksové album se jmenuje Asterix a Vercingetorixova dcera. Vercingetorix je slavný galský válečník, který podlehl Cezarovi. Jeho komiksová dcera v teenagerském věku se jmenuje Adrenalina a v galské vesničce má být ukryta před Římany. Na starosti dostanou Asterix s Obelixem, kteří mají nenápadně hlídat. Děvče však má jiné spády, touží dostat se pryč. Spřáhne se s místními puberťáky, uteče a tak se rozbíhá příběh podle klasického asterixovského schématu. V němž nechybí pronásledování, komické rvačky mezi stále znesvářeným kovářem Automatixem a rybářem Alphabetixem, pomlácení Římané, vtipné hlášky, přitroublí piráti, kteří jako obvykle přijdou o loď a samozřejmě také závěrečná oslavná hostina. Asterix a Vercingetorixova dcera je v pořadí čtvrtým albem, na kterém se už nepodílel nikdo z původních tvůrců komiksu. Autor Asterixe René Goscinny zemřel v roce 1977 a je podepsaný pod 24 alby dobrodružství malého gala s velkým duchem. Kreslíř Albert Uderzu, který dal postavičkám nezaměnitelnou podobu, pak dál sám kreslil i psal Asterixe, byť na albech bylo stále uvedeno i Goscinnyho jméno. Uderzu ovšem značně zvolnil tempo, zatímco spolu s Goscinnym přivedli na svět od roku 1959 do roku 1977 dohromady 24 alb, on sám jich pak už v mnohem volnějším tempu do roku 2009 vytvořil jenom 10. V roce 2011 se pak jako tvůrce s Asterixem definitivně rozloučil a předal svého hrdinu novým tvůrcům, scénáristovi Jean-Yves Ferrimu a kreslíři Didier Conradovi. Takže se pak na knižních pultech v roce 2013 a ve stejném roce i v Česku objevil nový Asterix, který tentokrát prožil své dobrodružství u Piktů. Nutno podotknout, že se noví autoři zhostili svého úkolu se ctí. Conrad dokonale do nejmenších detailů vystihl Uderzův kreslířský rukopis, takže vizuální podoba komiksu zůstala k nerozeznání od originálu a i příběhy jsou konstruovány podle zaběhnutého klíče. Recyklace osvědčených komických momentů, byť vždy zasazených do trochu jiných souvislostí, vůbec nevadí. To prostě k Asterixovi patří. Dalo by se říct, že s nástupem nových autorů chytil Asterix druhý dech, zvlášť pokud jeho nové příhody porovnáme s posledními alby vytvořenými Uderzem. Kresba sice byla vždy dokonalá i přes autorův pokročilý věk, ale příběhy poněkud škobrtaly. Zatím poslední díl, Asterix a Vercingetorixova dcera, jsou už čtvrtým komiksem z dílny dua Ferry Conrad a zdá se, že si drží nastavenou úroveň, byť, a to si přiznejme, ke Goscinnyho scénaristickému mistrovství z prvního desetiletí existence komiksu mají ještě kus cesty. Pro příznivce Asterixe je však podstatné, že jejich oblíbený hrdina neskončil, byť už je oboustranným sirotkem, zcela závislým jen na svých adoptivních rodičích. Albert Uderzu, který na ně zpočátku zpovzdálí dohlížel a mohl přispět alespoň radou, loni zemřel. Bylo mu 93 let.
Milí přátelé kultury, věřím, že jste i dnes načerpali inspiraci k tomu, jak příjemně prožít letní prázdninový čas. A budete-li chtít vědět, co dalšího se v jihočeské kultuře chystá a děje, nalaďte si příští týden ve stejném čase náš magazín. Do té doby vám inspirativní dny přeje Pavla Kuchtová.